Kraken shoba korxonasi chakana investorlar uchun tokenlashtirilgan IPO ochmoqda. Kraken birjasiga aloqador Payward Services kompaniyasi chakana investorlarga AQShdagi tokenlashtirilgan IPO jarayonlarida ishtirok etish imkoniyatini taqdim etadi. Mijozlar va Xtox Alliance a'zolari IPO'dan oldin qiziqish bildirishi va listing kunida tokenlashtirilgan aksiyalarni olishlari mumkin. Ushbu aksiyalar IPO narxida chiqarilib, real aksiyalar bilan birga-birga nisbatda ta'minlanadi. Bu esa oddiy investorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Mark Greenbergning ta'kidlashicha, endilikda har qanday investor AQSh birjasidagi IPO'da ishtirok etishi mumkin.